Да, Горде.
Маријан, сега проверувам со нашиве, значи нема пријавено никаква тепачка. Единствено што има пријавено, што во ова е скоро ништо, вербална расправија за возило на улицата кај што протестирале.
Ама мене кој што ми кажа утрено било да те во татко моткола ги.
Такво нешто нема пријавено. Значи има само вербална расправија за паркирано возило кај што протестирале комонјавриве. Значи ако е удрено, треба да пријават такво нешто. Ако има лекарско, да донесе лекарско, ако има повреда. Оти вака...
Ништо факти... не правиме вака.
Вака не е ни за пријава, вербална расправија. Знаеш што е вербална расправија? Двајца комши кои ќе се запсујат меѓу себе.
А јас сега се враќам прилепа да видам што е како.